Laidoje kunigas Mozė Mitkevičius.
Sveiki, malonūs klausytojai. Tęsiame mūsų laidų ciklą. Kartu su psalmėmis gilinamės į Dievo žodį. Na ir šį kartą kviečiu panagrinėti kartu 148 psalmę. Pirmiausia, kaip visada, pasiklausykime Dievo žodžio. Aleliuja, šlovinkite Viešpatį iš dangaus, šlovinkite jį aukštybėse, šlovinkite jį visi jo angelai, šlovinkite jį visos jo dangiškos galybės, šlovinkite jį saulė ir mėnulį, šlovinkite jį visos mirksinčios žvaigždės, šlovinkite jį jūs dangaus aukštybės ir jūs vandenis virš dangaus kliauto. Visa te šlovina Viešpaties vardą, nes jis tarė ir visa buvo sukurta. Į savo vietas viską padėjo amžių amžiams, nustatė darną, kuri niekados nesikeis. Šlovinkite Viešpatį nuo žemės, jūs jūros pabaisos ir vandenyno gelmės, jūs ugnie ir ledų kruša, sniegė ir šalna, audros vėjau vykdantis jo žodį. Jūs kalnai ir visos kalvos, vaismedžiai ir visi kedrai, jūs laukiniai žvėris ir galvijai, žemės šliužai ir padangių paukščiai. Jūs žemės karaliai ir visos tautos, didžiūnai ir žemės teisėjai, jūs vaikinai ir merginos, ir seni žmonės ir maži vaikai, te šlovina visi Viešpaties vardą, nes tik jo vieno vardas yra didingas, jo didybė dengia žemę ir dangų. Savo tautos galybę jis išaukštino, kad visi jo ištikimieji jį šlovintų. Tai brangi jam Izraelio tauta. Aleliuja. Štai tokia psalmė, 148, laikytina Senojo testamento Tedeum himnu, kuomet visa kūrinyje gieda savo šlovinimą vieninteliam kūrėjui Dievui. Kaip vieninga simfonija nuskamba ši psalmė, kurioje kiekvienas instrumentas šlovina muzikinio kūrinio autorių. Ir visa kūrinyje įdarbinta, nes turi atlikti savo partiją, tuo pačiu tartum ilsisi įsiklausydama į nuostabią šlovinimo visumą. Viso šio šlovinimo viršūnė, kaip pastebėm, yra pats žmogus, kurio garbinimas apjungia visos kūrinijos teikiamą šlovę. Kitaip tariant, žmogus kaip kūrinijos viršūnė yra reikalingas, kad per jį visa kūrinija galėtų šlovinti Viešpatį. Ta puikiai išreiškia ir šventose mišiuose naudojama ketvirtoji eucharistinė malda, kuri štai skelbia: tikrai verta tau dėkoti, teisinga tave dangaus tėvę garbinti, tu vienatinis Dievas, gyvas ir tikras, esi nuo amžių ir būsi per amžius, neprieinamoje šviesoje gyveni ir gyvensi, tu vienas meilė, gyvybės šaltinis, tu visą sukūrei, visiems teiki dosnę palaimą, visus džiugini skaišiaja savo šviesybę, tau dieną ir naktį tarnauja angelų nesuskaitomos minios. Jie gėrisi spindinčio tavo veido grožybę ir be paliovos tave garbina. Su jais tad ir mes tave išpažįstame, o mūsų balsu visi kūriniai džiaugsmingai tau gieda. Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių Dievas, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, osana aukštybėse, garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu, osana aukštybėse. Taigi labai svarbus išsireiškimas, o mūsų balsu visi kūriniai džiaugsmingai tau gieda. Būtent apie tai mėgina kalbėti ir 148 psalmė kartu su 149 ir 150 sudaro psalmyno epilogą. Taigi užbaigia psalmyno knygą. Šios psalmės pristato pasaulio viziją, kuriame visa yra nukreipta Dievo šlovinimo kryptimi. Visa, kas yra pasaulyje ir už jo, savo pilnatvę pasieks viešpatės šlovinime. Na, galėtume sakyti, tai yra visatos liturgijos išraiška, kurioje visa kūrinė suvokiama kaip bendruomenė. Na, o tai liturgijai vadovauja, aišku, žmogus kaip kunigas šlovindamas Dievą. Ir jeigu psalmynas prasideda giesme pirmąją psalmę apie du žmogaus kelius, tai baigiasi perspektyva, į kurią veda tik vienas kelias, kelias, kuris baigiasi arba prasideda Dievo šlovinimu. Šį kartą šioje psalmėje ypatingai tas išryškinama labai svarbi techninė psalmės pusė, taigi iš pažiūros, na, tokie grinai matematiniai skaičiavimai galbūt ir gali pasirodyti jums kiek nuobodus, bet už jų slepiasi labai graži teologija. Ir tuo pačiu atsiskleidžia hebrajų poezijos ypatumai, nes na, mums poezija paprastai yra tai, kas išsiveržia iš rėmų, kas yra dvasios pagavoje, kas, sakytume, nepasiduoda jokiom taisyklėms. O štai hebrajų poezija priešingai labai struktūruota ir labai taisyklinga. Taigi apie visą tai po truputėlį išsamiau. Pirmiausia, pačią psalmę galime skirstyti į dvi dalis. Ir šią perskirą atskleidžia psalmėje išreikštas judėjimas iš viršaus į apačią. Pirmoje dalyje labai aiškiai apgėdamas dangaus sferos šlovinimas Dievo. Na, o antroje dalyje, kuri prasideda nuo 8 eilutės, šlovinimo veiksmas jau priklauso žemėje. Taigi labai svarbi ta perskira. Susidurėme su tokia, sakyčiau, hebrajų kalbos literatūrinė ar net ir poetinė kalbos priemonė kaip merizmas. Apie tai esu nekartą užsiminęs, na, o čia pati psalmės struktūra tą merizmą mums diktuoja, kai skirtingų polių kraštutinis paminėjimas išreiškia visumą. Visumą, kurie apima tarpinius visus elementus. Taigi dangus žemė toks merizmas išreiškia visą visatą, visos visatos idėją. Psalmė prasideda imperatyvų raginimu šlovinti Dievą. Hebrajiškai haleliuja, turbūt jau daugumą jūsų prisimenat, kažkada kalbėjomės apie šio žodžio sandarą, tai yra dviejų žodžių šlovinkite Jahve, trumpinys, taigi šlovinkitme Dievą, haleliuja. Psalmė turėtų prasidėti būtent šiuo šūksniu, nors mūsų vertimai pateikia išsireiškimą šlovinkite viešpatį, bet, kaip matysime vėliau, pradžia ir pabaiga žodžiu aleliuja irgi yra neatsitiktinė ir turi savo tikslą. Penktoji eilutė pasikeičia asmuo, nuo antrojo daugiskaitos pereinama prie trečio daugiskaitos, linksnio visą te šlovina viešpatį ir tas pasikeitimas irgi yra labai prasminis. Nes penktoji eilutė mėgina pristatyti apibendrinimą. Taigi, jeigu iki tol buvo vardinami įvairūs elementai, šlovinkite jūs, visi angelai, šlovinkite jūs, dangiškos galybės, šlovinkite jūs saulė mėnulį, tai penktoji eilutė visą te šlovina viešpaties vardą. Taip apibendrina pirmąją psalmės dalį. Ta pati struktūra ir antrojoje dalyje, kur 13 eilutėje tokiu pat būdu pateikiamas apibendrinimas, te šlovina visi viešpaties vardą. Apibendrina tai, ką prieš tai minėjo jų žemės karaliai, jūs vaikinai ir merginos, seni žmonės ir maži vaikai. Taigi visi te šlovina viešpaties vardą. Priedas 14 eilutė gali būti potremtinis. Jis kažkuria prasme ir iškrenta iš konteksto, iš tokios teisingos struktūros, datuojamas galėtų būti 6 amžiuje prieš Kristų. Na, o pati psalmė, ko gero, yra truputėlį ankstesnė dėl savo tokios aiškios sąsajos su pradžios knygos pirmų skyriumi sukūrimo pasakojimu. Strofų pasiskirstimas nėra atsitiktinis. Nes skaičius 3 yra dangaus sferos skaičius ir tai yra šventumo simbolis. Ir pirmoje dalyje galime matyti būtent 3 strofas. Taip pat išreiškia ir na, tokia neatšaukiamumo idėja. Visa tai sietina, aišku, su Dievu. Tuo tarpu skaičius 4 yra žemės skaičius ir čia jau antroji dalis skirstoma į 4 strofas. Taigi labai simboliškai irgi išreiškia žemės sferą. 4 skaičius pasirodo dažnai būtent sąsoje su žeme. Štai 4 vėjai išreiškia 4 pasaulio puses. 4 vandens upeliai ištrykštantis iš šventyklos Ezechielio vizijoje irgi reiškia na, į visą pasaulį tekančią Dievo malonę. 4 pagrindinės žemės upės pradžios knygos antrajame skyriuje minimos irgi išreiškia būtent žemę. Taip pat ir pranašas Izaijas skelbia, kad surinks Dievas Judo išblaškytuosius iš 4 pasaulio šalių, taigi iš viso pasaulio, kitaip tariant. Iš viso psalme tuomet sudaro 7 strofos, na, o skaičius 7 irgi čia nėra atsitiktinis, reiškia tobulybę, taip pat aiškiai nuoroda į 7 kūrimo dienas. Taigi, norint aiškiai pamatyti tokią psalmės slinktį, turime įsivaizduoti, kaip psalmės žmogus suvokia pasaulį ir visatą, jisai truputėlį skyrėsi nuo šiandieninio mūsų suvokimo, kokia yra žemė. Psalmės žmogus arba psalmės autorius tikrai nežinojo, kad žemė na, yra pasvirusi, apvali, sukasi aplink savo ašį ir paskui sukasi kartu aplink saulę. Taigi, turbūt jeigu jis turėtų tokius duomenis, toji psalmė būtų truputėlį kitaip dėliojama. Taigi, norint matyti tą slinktį, turim pirmiausia sužinoti, koksgi buvo Biblijos žmogaus pasaulio suvokimas. Tai žemė pirmiausia suvokiama kaip plokštuma, kuri yra padėta ant kolonų. Ir tada virš tos plokštumos yra skliautas nuo vieno krašto iki kito, kuris ir vadinamas dangaus skliautu, kuriame yra keli liukai lietui ar sniegui, tokie, sakytume, stoglangiai. Juos paprastai atidaro arba uždaro angelai. Na ir virš to skliauto yra dar vieni vandenis. Taip pat dargi virš to skliauto yra ir Dievo buveinė. Būtent taip buvo įsivaizduojamas visatos paveikslas. Tarybinis kosmonautas Gagarinas nerado Dievo dangaus skliaute, nes bibliniam pasaulyje Dievas yra virš to skliauto. Nors, kaip kažkas yra pasakęs, labai išmintingai, tas, kuris neranda Dievo žemėje, neras arba vargu jį ras ir danguje. Dievo namas virš dangaus skliauto, tarsi Dievo rūmai, dieviškas dvaras, kuriame gyvena angelai ir dangiškos būtybės. Na, o po žemės luitu, po tą plokštumą, kuri padėta ant 2 kolonų, yra šeolas arba mirties vieta, kurioje yra visi mirę. Taigi turėkime šį įsivaizdavimą ir tada labai aiškiai matysime, kodėl psalmė kalba apie dangaus skliautą, apie vandenis virš jo, apie Dievo dvarą. Galiausiai paskui perina į sritį, kuri yra po dangaus skliautu, vardina ir saulę, ir mėnulį, ir mirksinčias žvaigždes. Galiausiai perina prie to, kas yra ant žemės arba susiję labai konkrečiai su žeme. Dangiškoje srityje slinktis iš viršaus žemyn ir ji yra sudaryta iš 3 pakopų. Pats Dievas čia neminimas labai sąmoningai, ketinant pabrėžti, kad Dievas turbūt yra virš visko, taip pat ir virš savo namų, virš savo rūmų. Po to psalmėje minimi, kaip sakiau, dangaus šviesuliai, saulė, mėnulis ir žvaigždės. Antikiniuose artimuose rytuose arba jų religijose šie dangaus kūriniai, saulė, mėnulis, žvaigždės, dažnai yra suvokiami kaip dievybės. Bet mes jau vienoje psalmėje aptarinėjom, jog tai yra liturginio laiko matmuo. Šie šviesuliai, jie yra skirti Dievo tarnybai ir pagal juos yra nustatomos liturginės šventės. Tada minimos dangiškos erdvės, dangų dangus arba dangiškasis vandenynas, iš kurios ninga ar lyja. Taigi dangiškoji sfera apima visą tai, kas yra iki dangaus skliauto, jeigu žiūrėtume iš Dievo perspektyvos. Na, o po dangaus skliautu jau prasideda žemiškoji sfera ir čia jau yra slinktis labai aiškiai nuo apačios į viršų. Pradedama lygiai taip pat nuo vandens, nes vanduo yra ir paskutinysis dangiškosios sferos elementas ir taip pat pirmasis žemiškosios sferos elementas. Taigi atsiranda, sakytume, vieta arba kažkas bendro jungiančio dangų su žeme. Pristatoma, kas yra žemėje arba poje, taigi jūrų pabaisos, vandenynų gelmes arba tai, kas vyksta šalia žemės, krenta į ją, tai ugnis, ledas, sniegas, šalna, vėjas. Ugnišė labiau suvokiama turbūt kaip žaibai, taigi neturėtume galvoti apie tiesiog mums įprastą ugnį. Tada seka elementai, kurie yra ant žemės ir psalmė mini kalnus, kalvas, vaismedžius, kedrus, gyvūnus ir paukščius. Labai taip sąmoningai, struktūriškai šie žodžiai sudėlioti sudaro keturias poras. Keturios poros gyvūnų, kurios vėlgi išreiškia žemiškumą, prisiminkite skaičius 4, jisai skirtas žemės sričiai. Šalia to yra ir gražus merizmo pavyzdys, kuris išreiškia visumą. Laukiniai gyvūnai ir naminiai gyvūnai. Taigi, kitaip tariant, visi gyvūnai. Šliaužiuojantis ir skraidantis. Kartu jie sudaro ketvertą, taigi žemiai priskirtas skaičius. Na ir gražus merizmas išreiškiantis visumą. Vėlgi, žiūrėkim, kaip įdomiai tas linktis, iš pradžių šliaužiuojantis gyvūnai, paskui skraidantis, taigi kreipia link dangaus tie paukščiai, irgi tas yra svarbu. Vaismedžiai, kurie čia minimi, na, tiesiogiai jų nemini psalmė, bet šiaip Biblijoje vaismedžiais laikomi 3 medžiai, tai yra alyvmedis, figos ir vynmedis. Na ir prie jų pridėjus laukinį, nekultūrinį kedrą, kuris čia minimas vėl bus 4 ir išreikš visumą tarp kultūrinio ir laukinio augalo. Su kalnais ir kalvom taip nėra ir būtų taisyklinga, jeigu laikytumėmės šios ką tik minėtos struktūros. Tai turėtų skambėti psalmėje kalnai ir daubos, šlovinkite viešpatį. Bet psalmėje daubų nėra ir greičiausiai labai sąmoningai, norint pabrėžti, kad kalnai ir kalvos yra tai, kas aukščiau žemės. Ir kartu su kedrais, ypač Izaijas pranašas 2 skyriuje, kedrus mini kaip tokio pasididžiavimo ir arogancijos simbolį. Taigi, kitaip tariant, psalmininkas nori turbūt prabilti apie tai, kad visa tai, kas yra virš žemės, kas išreiškia tokį pasididžiavimą, visa tai bus palenkta viešpačiui kaip visos tautos, kaip viso pasaulio valdovui. Štai Izaijas 2 skyriuje 12 eilutėje kalba taip. Jų galybių viešpats turi parengę savo dieną prieš visą, kas iš didu ir žulu, kas iš puikia ir kas bus pažeminta. Prieš visus Libano kedrus, aukštus ir didingus, ir visus Bašano ąžuolus, prieš visus aukštus kalnus ir visas didingas kalvas. Taigi, greičiausiai būtent šią idėją perima Izaijas iš psalmininko arba psalmininkas iš jo, norėdamas pabrėžti, kad visa bus palenkta Dievui. Toliau psalmė labai konkrečiai įvardė žmogų kaip kulminacinį kūrinijos kūrinį, ir čia taip pat esama tam tikros merizmo formos ir poromis parinktų žodžių prasmingo išdėliojimo. Nes štai pristatoma pirmiausia politinė ir socialinė žmonijos kategorijos. Jeigu pažvelgtume į 11 psalmės eilutę, matysim, kad kalbama žemės karaliai ir visos tautos. Tai savotiška užsienio reikalų ministerija pristatomas, na, toks politinis paveikslas, išorinės politikos aptarimas. Ir tuoj po jų seka, sakytume, taip vaizdžiai tariant, vidaus reikalų ministerijos arba politikos aptartis, tai yra didžiūnai ir žemės teisėjai, žmonijos teisėjai. Taigi labai gražiai irgi merizmas, kalbantis apie tiek tautos vidinį pasaulį ir socialinį suskirstimą, tiek apie visą užsienį, tai yra visą žemę. Toliau psalmė perina prie santykių plotmės, mini lytį, amžių ir visą tai tam tikra tvarka. Jaunuoliai ir mergelės, maži vaikai ir seneliai, kurie išreiškia ištisas kartas. Taigi, vien tarp šitų merizmų jau galim pastebėti tam tikrą sąmoningą struktūrą, tos poros žaidžia ir tas skaičius 3 dangiškai sferai, 4 žemiškai sferai, strofos 3 ir 4, pirmoji ir antroji daly. Visa tai rodo, kad psalmininkas labai konkrečiai dėliojo žodžius ir turėjo išsame labai struktūrą. Atskirai reiktų aptarti pirmos dalies apibendrinimą, esantį 5 eilutėj, visą tešlovina viešpaties vardą, nes jisai tarė ir visa buvo sukurta. Tas žodis tarė, iš tiesų galbūt reiktų versti liepė arba netgi įsakė, ir tai sietina su nurodymu, kuris būdingas 10 dievo įsakymų. Kitaip tariant, daroma tokia aliuzija arba nuoroda į Torą, į įstatymą, į dievišką tvarką. Nes Dievas taria su tam tikra logika. Tai nėra netvarkingi žodžiai. Ir ypač 6 eilutė sustiprina tai, į savo vietas viską padėjo amžių amžiams. Taigi viskas turi savo paskirtį, savo vietą, atitinkamą tvarką ir visa tai nekintama iš amžių per amžius. Ne tik, kad saulė nenukrenta ir žemė nepaskęsta, bet visa kosminė darna išsilaiko, o taip pat ir 10 dievo įsakymų, į kuriuos taip netiesiogiai kreipia psalmininkas, irgi yra amžini ir nekintami. Tęsėme 148 psalmės analizę, kalbėjomės truputėlį apie tai, kad turime suvokti visatos ir pasaulio sandarą antikinio žmogaus akimis, jog tai nėra to lygu šiandieniam mūsų suvokimui. Na ir kad pati psalmė daro slinkti nuo viršaus, nuo dieviško rūmų, taip pat dangiškų galybių ir tų vandenų, kurios yra virš dangaus skliauto, paskui peržengia į jau žemės rytį, prieš tai aptardama tai, kas vienyje dangų ir žemę, taigi pirmiausia ir vanduo, ir paukščiai. Matom, kad ir žemės rytyje jau slinktis yra nuo apačios į viršų. Kalbėjom ir apie tai, kad daug merizmo šioje psalmėje, kad neatsitiktinai sudaromos poros, išreiškiant visumą, štai laukiniai žvėris ir galvijai apima visus, kitaip tariant, žvėris, arba vaismedžiai, kultūriniai augalai ir kedrai, kas yra laukinių augalų simbolis, taigi vėl apima visą visumą. Na ir kad visa tai kažkuria prasme priklauso nuo žmogaus, kuris yra kūrinijos viršūnė ir kurio dėka gali visą šlovinti Dievą. Eikime toliau ir pirmiausia norėčiau pradėti antrąją dalį nuo priedo šios psalmės, tai yra nuo 14 eilutės, kuri įneša ir tokį naują aspektą, grinai istorinį. Tai Izraelio tautos įtraukimas į šlovinimą Dievo, Izraelio, kuris kaip likutis apjungė visą žmoniją. Jis išaukštino savo tautos galybę, kad šlovintų, taip kalba psalmė, pažodžiui išvertus, iškėlė savo tautos ragą, kad garsintų, kitaip tariant, Dievas padaro, kad jo ištikimieji šlovintų, arba suteikia galę šlovinti ištikimiesiems, tiems, kurie yra santykyje su Dievu, kurie pažįsta jį ir jo gailestingumą. Taigi davė Izraeliui galę šlovinti visos kūrinijos vardu. Gražiai ir kita mintis, jog Dievas atstato po tremties tautą, šią prasme išaukština, iškelia ragą, kuris pučiamas, simbolizuoja laisvę, Dievas suburia visus, kitaip tariant, į bendruomenę, kuri yra irgi harmonijos išraiška ir veda į kūrinijos bei istorijos pilnatvę. Tai visame šiame plane Izraelis, aišku, turi ypatingą misiją ir užduotį, bet jį reikia teisingai suprasti. Izraelis yra išrinktas kaip ženklas visoms tautoms ir kiekvienam žmogui, turintis užduoti pirmiausia šlovinti Dievą visų tautų akivaizdoje. Toks turėtų būti teisingas Izraelio išskirtinumo suvokimas. Na, grįžkime toliau prie struktūros, kuri irgi labai įdomi ir čia vėl kviečiu pažaisti su skaičiais. Jeigu suskaičiuotume, kiek kartų paminėtas žodį šlovinkite šioje psalmėje, be įvadinio ir baigiamojo, apie kuriuos aš sakiau, kad turėtume skaityti haleliuja, šlovinkite viešpatį, taigi kaip įrėminančius visą psalmę, tas pirmasis, pirmoji lūtai nuskambantis ir paskutinysis, šlovinkite viešpatį, jį įsivaizduokime kaip rėmus, nuo tarp jų esantis raginimai šlovinkite, jeigu suskaičiuotume, matytume, kad esama 10 kartų šis žodis panaudotas. Na, o 10 yra visumos ir pilnatvės skaičius. Žiūrėkit, turim 10 Dievo įsakymų, taip pat 10 Dievo žodžių, kuriamųjų žodžių pradžios knygos pirmajame skyriuje, kai Dievas viską nors sukuria ir ištaria, arba kūria tardamas. Jeigu pridėtume visgi tuos įvadinį ir baigiamąjį, šlovinkite, gausime jau skaičių 12, o tai yra Izraelio giminių skaičius, taip pat ir mėnesių, kurie sudaro metus skaičius. Taigi visa tai yra visumos skaičius. 12 į 12 taip pat galim pasižiūrėti kaip 3 kart 4, o tai reiškia, prisiminkim, jeigu skaičius 3 yra dangus, dangiškai sferai priskiriamas skaičius, 4 žemiškai sferai, taigi 3 kart 4 sudaro 12, vėl labai gražiai išreiškia visumą, tikrą žemiškumą arba dieviškumų paženklintą žemiškumą, bet kuriuo atveju pilnatvę. Jeigu pamėgintume suskaičiuoti žodį visas, visi, šioje psalmėje gautume irgi 10, skaičių 10, o tai, kaip jau minėjau, yra visumos skaičius. Iš viso psalmėje, jeigu pasižiūrėtume, kiek yra subjektų, kurie kviečiami šlovinti viešpatį, jų išvardinta yra 30, o tai yra 3 kart 10, taigi reiškia užtikrinta visuma. 7 tų subjektų minimi pirmojoje dalyje, dangiškoje sferoje, taigi, o 7, žinom, yra tobulybės skaičius. Na ir 23 subjektai minimi žemiškoje sferoje, antrojoje psalmės dalyje. Neatsitiktinai, nes būtent tiek 23 raidės yra hebrajų abecelėje. Abecelė išreiškia visas kalbėjimo galimybes arba žemiškąją visumą. Taigi irgi graži tokia prasmė grinai iš skaičių, iš matematikos. Jeigu pasižiūrėtume į psalmę, kaip jis surašyta, matytume, kad viso yra 30 eilučių. Taigi ne tos numeracijos, kurios yra psalmėje, bet tai apskritai eilutės visos, tai jų yra 30 ir tai vėl yra 3 kart 10 užtikrintos visumos simbolis. Kitaip tariant, psalmė neša tokią žinią, kad visi ir visokiais būdais te šlovina viešpatį. Ir visa tai nėra žaidimas, bet poetinė ir retorinė priemonė, kurios dėka mėginama perteikti tokį fundamentalų įsitikinimą, kad visa ta nėra padrika, bet turi tvarką. Taigi labai sąmoningai turbūt psalmininkas dėliojo tuos žodžius, norėdamas atskleisti tvarką, kažkokią harmoniją, stulbinančiai meistrišką tvarką, dievišką tvarką. Ir visa tai atsispindi per tokį subtilumą, kaip šios psalmės struktūra, kuri gali likti ir nepastebėta, jeigu atidžiau prie jos neprisėsime. Ieškodami grinai krikščioniškos prieigos prie šios psalmės, tai nesunkiai galim pastebėti, kad toji sąsaja yra žodis vardas. 13 eilutė štai ragina, te šlovina visi viešpaties vardą, nes tik jo vieno vardas yra didingas. Šis vardas priskiriamas Jėzui Kristui, mirusiam ir prisikėlusiam, kaip skelbė apaštalas Paulius laiške filipiečiams nuostabiame himne, todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausia iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Laiške filipiečiams antrame skyriuje 9-11 eilutės būtent taip šlovina Jėzų Kristų kaip Dievo vardą. Tai velykinis šlovinimas, bet galime atrasti ir kalėdinį. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose. Umai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą giedodama, garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė jo mylimiems žmonėms. Taigi angelai prisertina prie prakartėlės ir ne tik jie, bet ir piemenis. Ir čia aišku labai gražu, kad Dievas dar niekada nebuvo taip arti žmogaus ir žmogus iki tol neturėjęs jokios galimybės artintis prie apčiuopiamo Dievo, dabar jie turi. Susitinka dvi tikrovės. Į tai kviečia kalėdos. Na, o kodėl tą paminėjau, nes kad mums nepasirodytų, jog Jėzaus vardas čia yra taip, na, grinai sakytume, krikščioniškai pritempiamas, bet angelai, kurie garbina tik tai Dievą, taigi ta nuoroda, kad angelai prakartėlėje pradeda giedoti, garbinti Jėzų Kristų kūdikėlį, reiškia, kad jis yra Dievas. Taigi jo vardas iš tikrųjų yra Dievo vardas. Ir tai yra dovana kiekvienam tikinčiam ir taip pat užduotis, nes visi, kurie artinasi prie Dievo, suvokdami, kad nėra nieko sukurta, kas negrįžtų kaip šlovinimas tam, kuris sukūrė, turi tam tikrą misiją. Taigi, tai mes paprastai vadiname palaiminimu ir tai pasakyti yra apie žmogų, kuris tuo pat metu yra ir didis, stebuklas ir tuo pačiu niekas. Niekas, kuris apgaubiamas Dievo, jo pripildomas, gali stebėti jau pasaulį ir save, matydamas Dievo darbą, gražindamas visą save Dievui. Žmogaus dvasia yra visatos dvasia. Čia irgi tą galim mėginti išvelgti šioj psalmiai, kadangi tik žmogus taip tiesiogiai yra pajėgus pažinti Dievą ir jį garbinti. Ir žmogus čia atlieka labai svarbų vaidmenį, tą minėjau ir pačioj pradžioj, kad žmogaus kalba yra visatos kalba. Per žmogų visa visata šlovina Dievą ir galiausiai per žmogaus širdį yra ir visos visatos širdis išreiškiama. Per žmogaus širdį visos visatos meilė arba visos kūrinijos meilė Dievui yra išreiškiama. Kol kas, aišku, pasižiūrėję į tai, kaip mes gyvenam, kas vyksta žemėje, turim pasakyti, kad realybė turbūt yra kitokia, bet žmogus yra tas, kuris pašauktas apjungti dangų ir žemę, apjungti tai, kas grinai dieviška ir grinai žemiška. Ir aišku, kad tai geriausiai suspindi būtent Jėzaus Kristaus asmenyje, kuris kalėdų įvykio dėka turi abi prigimtis dieviškąją ir žmogiškąją. Ir tas pats laukia mūsų visų. Apaštalas Paulius štai pirmajam laiške tesalonikiečiams sako, ir tatai jums sakome viešpaties žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats viešpats nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausiai Kristuje prisikels tie, kurie mirė, paskui mes gyvieji išlikusieji, kartu su jais būsim pagauti oran, debesysna pasitikti viešpaties ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Labai svarbi čia ta nuoroda Pauliaus pagauti oran, pakelti debesysna. Reiškia, kad būsime laikų pabaigoje tarp dangaus ir žemės. Būsime ne Dievas, bet ir ne žemė. Būsime tai, kas apjungia vieną ir kitą. Štai kodėl visa kūrinyje dūsauja ir laukia, kada visa bus atbaigta. Ir Paulius tęsia, todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Pirmame laiške Tesalonikiečiams, 4 skyriuje, 18 eilutėje. Išauš ta diena, kada unisonu iš tikrųjų galės nuskambėti aleliuja, šlovinkite viešpatį.
148 psalmę komentavo kunigas Mozė Mitkevičius.